Ja, du ser mest.
Ja, labdien.
Rucavā zvanītājos tiekos ar sievām, kuras aktīvi kopj šīs puses tradīcijas. Arī namam bagāta vēsture, celts 19. Gadsimta beigās, un kaut arī ēka ieguvusi jaunu ārējo veidolu, nams apšūts un nokrāsots uzlikt šīndeļu jumts, saimes istaba saglabāta senajā izskatā ar tam laikam raksturīgo iedzīvi, saimes galdu, skapi, šūpuli, dažādiem saimniecībā izmantotiem priekšmetiem. Te arī apskatāmi tautas tērpi, cimdi, zeķes un citi meistaru darinājumi. Kā uzzinu no Rucavas tradīciju kluba vadītājas Sandras Aigares, šajā namā darbojas četras sabiedriskas organizācijas – Rucavas tradīciju klubs, Rucavas amatniecības biedrība, Latvijas tradicionālās kultūras asociācija un Rucavas sievas tradīciju kopa.
Un tad mēs izsludinājām, ka 2011. Gada 11. Novembrī, ļoti zīmīgs datums, 11.11.11. Lāčplēša dienā, ka notiks Rucavas sieva pirmais saiets. Jā, mēs sanācām tāpat kā uz pirmo tradīciju kluba. Mārtiņa nodarbīja 21 cilvēks, tā arī uz šo te 21. Un tad spriedām, ja mēs paši nedarīsim, ja mēs šīs tradīcijas neturpināsim un, nu, kā es teiktu, nepieliksim katrs savu roku, tad arī viss beigsies, nekas nebūs. Un priekšgalā Māra Tapiņa, es vadu Rucavas tradīciju klubu, bet Māra pārzina visu šo sievu kustību un var teikt, tā ir nereģistrēta organizācija un tā nav arī tā strikti biedri, ja? Bet savā pulkā vienkārši uzņemti tie, kas apzinās sevi kā rucavnieki, kuram nav kauns no šī vārda, ka es esmu Rucavas sieva. Un, protams, tās ir aktīvās sievas un, protams, arī mūsu meistari. Vecākā paudze, kur praktiski ļoti maz nāk uz nodarbībām, bet mēs viņus pieaicinām tad, kad kaut kas ir jāmācās no viņām.
Īstākā Rucavas zvanītāju modele, tā tieku iepazīstināta ar Skaidrītes zemi, kurai mugurā Rucavas goda tērps pilns komplekts. Skaidrīte no pirmajām kluba dienām piedalās aktivitātēs. Viņas mamma Mirdza Ārenta bijusi zvanītāja pirmā saimniece.
Tad, kad es jau zinu, ka man būs jāiet, ka man būs jāpiedalās, tad man jau no tā brīža, ka man to pasaka, tad jau man šķiet, ka mugura iztaisnojas un vairs nekas nesāp, man ir jāiet. Nu, es priecīgi jūtos, ka es varu un ka mani uzaicinu un kad es esmu kādam interesanta un kad mani grib redzēt, tad man ir liels prieks ķerties, vākt saktiņas, vākt kniepķenus, vākt nāmatus, vākt brustes un viss. Un tad es skatos, jā, redz, vai es esmu visu salikusi un tā jāģērbs. Bet tā ģērbšanās tur jau arī, protams, jābūt ir kārtīgi tīram un ir jāsakopjās. Nu, un tas tik ātri neiet arī. Es šodien arī tik ilgu nebiju kniepķenu spraudusi. Nu, bet kā tagad bija? Vai zem tā krāga, vai virs tā krāga, tā lielai pogai jābūt? Jāsteidz, un nezinu, nu, jau aizmirstās. To tāt nevar tik mudīgi, kā tik pateikt, mudīgi uzģērt. Tā tikai var naktskreklā ielīst, bet tautas tērpā tur vajag visam laiku skājiņas apaut un kreklīšus un pirmkārt sagludināt un viss lai ir.
Apbrīnoja Skaidrītes grezno Rucavas tautas tērpu un lūdzu izcelt kādu tērpa detaļu.
Nu, viss ir pie tautas tērpa vajadzīgs, bet nu es tā uzskatu, ka mana rota, ka labi mani grib, tas manu dzintaru dēļ, man liekas. Nu, man tā palaimējās. Viņa tā mana, kur es tagad iegūtu uz dzintarus, viņa visu mūžu nodzīvojusi pie jūras. Tā mana jaundienu skolu laiku draudzene paziņa. Nu, un tad nu man ir tie dzintari, tad es mājās, ka to pirmās, kad es to dzintars tagad ir, es visus nolieku uz galdu un priecājos dzelteni un caurspīdīgi un sarkanīgi un balgani un viss, kas, nu, es pie ezera saugusi, man jau nebija bērnu dienās, kur dzintaru meklēt, mums tā pār par ezeru, tad ir pape un tad tikai tā jūra, un bērnu dienās es to jūru pat neredzēt nebiju, un tad mums bija ļoti, ļoti tāda patīkama. Viņa vadīja kursus dzintaru taisīt, Gunta Vecpils. lai viņai viegli smiltis, un tad mēs spriedām. No tā mēs taisīsim krelli, tur būs kniepķents, tur būs gredzentiņš, tur man paliksies pāri, tad man būs vēl dzintara krelli priekš baļukiem, kas ir, un biju visādi piespraudas, un vienmēr, kā es paņemu savus dzintarus, es atceru Guntu Vecpils, un tas man ir vismīļākie pie mana tautas tērpa. Nu, protams, brunčus, nāca tie projekti, nu, tad, kad tos projektus redz izstrādāja tā Sandra, tad mums atkal sagādāja dzījas. Mēs braucām uz pie kursas, Liepāja kursas audējām. Tad bija tā aušana, tāda atkal gaidīšana, kad to drēbīti noaudīs priekš tiem brunčiem. Un es vienu no tam pašam pirmajam to audumu dabūju priekš tev svārkiem, kas man noauda. Tad man stuliņi atkal meklēja tas šuvējs, un tur arī vesela epopēja bija svārku vienā vietā šuva un vesti citā, un tad atkal vajadzēja tāpat nāmatu gādāt un viss, kas, ja tam kurpēm atkal bija dikti interesanti. Nu, kur tad šitādas tas, kas mums pienākās? Nav tādu to kurpi, nu, un tas jau jābūt ir priekš tautstērpa kurpēm bantiņu, pāri pa virsiņu ir. Vai, un tad tapiņu meitenes no Rīgas atbrauca, ka viņas sameklējušas Rīgā ir kaut kā čangalis, kas šūtas kurpes. Nu, kā nu tagad notiksies? Tur tā lieta bija dikti interesanta. Tā mums to kāju bija jāuzliek uz papīri, kāja ir riņķi jāpelka zīmuli ir, tagad tā pēda tad ir, un tad tur jāuzraksta, kuram tā pēda ir, un tagad kāds izmērs, un kas ir viss, kas, nu labi, viss to mēs izdarām, visu ko. Tagad atbrauc, nu tagad dala mums tās kurpes, mēs tik laimīgas, tik priecīgas, tik smukas tās kurpes, nē, mīļais dieviņ, man tad atved tādu, nu, pa maģa tā kurpe, nu, kur tad es tādu likšu? Nē, Čangvals paties, tik liela kāja nevienam nav. Un tad galu galā tā doma ir tāda, ka iztiekam un ir un ejam un viss notiekās.
Process gādāt tērpu bijis interesants un skaidrīta zeme ar savu pieredzi palīdzējuši divām citām sievām tikt pie tautas tērpa. Tagad vislielākais prieks, ka tērpi ir pašu gādāti. Sandra Aigare un Dzintra Skrube par tautas tērpu papildina.
Tad, kad bija iepriekšējā jubilēja, 16. Gadā, 5 gadu jubilēja sievām un tradīciklom 15, jā, tad vienkārši visas sievas izgāja godu dancī, un tad 18 sievas.
Tautas tērpu.
Jā, visas. Tas bija tik vareni.
No šī te lielā pasākuma Rucalnietis vairs nekautrējas ģerbt tautas tērpu. Viņam tas ir lepnums jau. Jā, visu jā. Laiku, īpaši jaunās meitenes un jaunās sievietes, kad uzrunā, ka vajag tautas tērpu.
Tas pats jau nāmatu. Jā. Jā. Mēs vienkārši jau 2011. Gadā nospriedām, ka tas būs mūsu Rucavas sievas simbols. Nu, Rucavas sieva un nāmats. Un mums pie tā ir jātiek pie pilna tautas tērpu komplekta, un ja mēs esam sievas, tad staigā nāmatos.
Vēl vienu teikumu, es gribu aizstāvēt citu variantu. Variants ir tāds, mans tautas tērps ir šis tautas tērps, un nekad nebūs šitas, jo es nāku no Palangas, tur, kur ir
Svētāja
Butiņģe, un tādi tautas tērpi bija manai vecmammai, un līdz ar to es nevaru uzģerbt šo tautas tērpu, pašai uztaisīts jauns, bet tas ir zaļā krāsā, un ar šādu te, ar lestiem, krakls ir lestiem rakstiem, tas ir manējais.
Arī Dzintras tautas tērpa variantu var apskatīt zvanītājos, tāpat kā daudzos cimdu pārus un citus rokdarbus, kas izkarināti un salikti grozā.
Nu, nedaudz par Rucavas amatniecības kopu jāsaka tā, ka mums tas sadītāja pulciņš, kad 15 gadu laikā ir nomainījies no tām sīvām, kas īstenoja cimdu adīšanas projekts 2006. Gadā, jau kādas četras ir mūžībā, un pakāpeniski ienāk jaunās sievas, adītājas, un tikko ir kāda vajadzība, jā, mums uz 3x3 saietu bija jāuzdada 80 cimdu pāri ļoti īsā laikā, ko dāvināt 3x3 saietu skolotājiem. Mēs teicam, jā, mēs to varam izdarīt. Nu, tad arī viss tās, kas pat nebija mūsu pulkā, adītājas sameklējām par Rucavu, un uzadījām tos cimdus. Un tagad ir jauns izaicinājums, kur mēs sagatavojam grāmatu adītājām, kur ir tikai cimdi, un tad šīs te amatniecības kopas adītājs, Aleksandra, Dace un vēl Aiciņ, man jānāca te un izvētīt tos cimdus, kurus tad liksim grāmatā. Un Inga tad tagad zīmē tādus labus zīmējumus, un to cimdu būs ļoti daudz, un projektam ir jābeidz nākamgad aprīlī, nu un tad būs jādod drukāšanai tā grāmata.
Dace Liparte tērpusies tradicionālajā Rucavas adītajā jakā ar dzintara pogām un apsējusi košu lakatu, ir viena no aktīvākajām adītājām un izšuvējām.
Sākotnēji es jau pievienojos taisa 11. tieši ar domu tos etnogrāfiskos cimdus. Un pie tiem jūs arī tik tad izrādījās, ka tik daudz ir savai etnogrāfiskie cimdi. Un tad mums kaut kā ar tām jakām arī, kā mums te sākās ar tām jakām?
Projekts bija. Un kas vienkārši bija
uzcīmīgs, ja māk adīt, tad jau varēja uzadīt.
ļoti lēni iet šo jaku adīšanu.
Viņš ir staipīgs, viņš ir uz visām pusēm.
Jāsāk viņu... visu no galva.
jā.
Nu, un tie cimdi, šai pusē īpašie raksti.
Nu, jā, izrādās, ka Rucavā ir ļoti daudz tieši etnogrāfiskie rakstainie cimdi. Nu, pamats ir melns, un tās krāsas zaļa un sarkana, un mazliet oranģa, mazliet dzeltens, un mazliet tas rozā, man liekas.
Tās ir papinieku paps, rozā, kur ir
rozā, tur. Jā, tās bet ir viņš, tas akcentiņš laikam. Nu jā, šie mums ir tie projekti, kur jau Sandra sākotnēji teica, kur ir tie pārradītie cimdi. Nu tā, un tie visi tie Rucavas etnogrāfiskie raksti. Tā kā adītājs ir dažādas bija, tad tomēr arī tie cimdi ir dažādi sanākuši. Tomēr ne tādi kā senos laikos, ka bija katram laikam savi cimdi.
Katra ir tām jaunām sievām, viņas tiešām negrib to tautas tēpu.
Nē, es domāju, ka grib, tagad grib, grib un nav neviena arī nekautreiz, ka jāsien nāmats apkārt ir. Tas ir,
jā. Tu tā dīvai nav sajūta.
Nē, es nezinu, vienkārši cilvēks jau nevar galvu pakustināt un nevar neko dzirdēt. Nu tā, kad es aiziet divkārtīgi, trīskārtīgi, un ja vēl lakats ir uzsiec virsū, nu. Vienkārši tā ir. Tu visu redzi, bet tu nedzirdi neko. Galvu pakustināt nevar. Nu jā.
Un kad jūs uzvelkat tautas tēpu?
Nu bieži, kad jau mums kādreiz bija tie pasākumi, tad jau jā. Tad jā. Man jau arī pašai viņš viss ir paši darināts it kā un nu tikai, protams, nav austas paši. Bet, nu.
Un brunči ir zilā krāsā.
Jā, man ir šitais zilais. Man ir tas zilais ir.
Un silti arī.
Jā, silti ar adītajām vilnas jakām ir silts, nevar. Šeit nav kurināts tagad, bet tad, kad ir kurināts, telpās nevar. Viņš ir tā ārā domāts, ir nu, kaut kā, laikam, jo tā vilnas, nu, viņa ir tā laikam, tāpēc jau taisnība ir. Ziemā silda un vasarā atvēsina. Tā arī ir. Kadreiz tam neticēju un ir, kadreiz jau visiem kož un ir tā vilna, bet nē.
Tad mēs pašas paēdīsim, laimu pabarosim.
Esmu aicināta piedalīties Rucavas goda mielastā, un kamēr tiek klāts galds un nesti ēdieni, mēs dziedam, jo, kā apliecina Sandra, ēšana bez dziedāšanas nekad šeit nenotiekot. Mantojumā labas un stipras dziesmas. Abas dziesmas nāk no Bārtas, viena ir sena maizes dziesma, bet otra...
Nu, un tad tā visstiprākā dziesma, bez kurām nevieni godi nav iedomājumi, tā ir kalabat galdiņam. Un interesantākais ir tas, ka cilvēki vienmēr grib paši piedalīties, nevis tikai skatīties. Pēdējos gados es esmu šo dziesmu dziedājis kopā ar visdažādāko tautību cilvēkiem. Ja sākumā es tikai lūdzu piedziedājumu dziedāt, es saprotu, ka viņi labprāt dzied vienalga, vai tie ir poļi, vai lietuvieši, vai franči, vai vācieši. Viņi dzied normāli līdzi, un ja viņiem izstāst, par ko mēs dziedam, jo, Kalabadi galdiņami, līkas kājas nolīkušas. Ai radridi, rallaladi, līkas kājas nolīkušas. Nomaizītes nolīkušas, ne no zelta sudrabiņa. Ai radridi, rallaladi, ne no zelta sudrabiņa.
Baudot garšīgo cienas, tu uzzini, ko zvanītājos visbiežāk gatavo un ko ceļ galdā. Saimniece Ruta Ķestere prot gatavot tradicionālo šīs puses ēdienus. Viņa ir arī Rucavas baltā sviesta meistare.
Pamatā jau mēs vairāk vāram tos rīvētos kartupei kukulīšus ar gaļas mērci. Bet, nu, ja arī vajadzīgs, taisam arī balto sviestu. Pie baltā sviesta mēs klādodam siļķi. Siļķi pērk ar visām galvām un pašas mēs viņus tad vīrājam tā siļķis un marinējam, tā lai sanāk tā garšīgāk. Tad novāram kartupeļus un turklāt vēl nāk skāputra un draugu špiens. Tas ir viens no pusdienām, ko mēs nu, tā kā dodam, ja? Un tad mums tiek kukulīšu lato gaļas mērķis. Tad mēs vēl dodam rieziku, kuģeli vai pezakā, jau kuram labāk patīk, tā viņu var saukt. Leiži gan saka kuģelis esot viņu, bet arī Rucavā saka kuģelis. No, sakot, balto sviestu, es pārņēmu no Mirdzes Ārence, divu gadu apakaļ Mirdze jau jutās, to saka sena, un tā kā vairāk negribēja darboties. Viņa saka, Ruta, es esmu noskatījusies, ka tu tomēr vari pārņemt no manis to sviesta taisīšanu, kūšanu. Un tā es aizgāju pie mirdzes, paskatījos un aizgāju. Un tagad jau ir divi gadi, nu, ne, divas vasaras tas būs, jo vasarā jau parasti tikai guļ balto sviestu zimā jau tā nekuļ. Jo nav jau arī tāds krējums, lai varētu to sviestu sakult. Vasarā, kad govs iet ganos, tad, protams, krējums ir ļoti labs un arī sanāk tas sviestiņš tāds labs.
Bimbaltīra.
Jā, mums arī bimbaltīra, jā. Nu, tagad jau Jāņo sēd jaunos kartupeļus, kadreiz jau tikai jūlijā rāvu kartupeļus jūlija beigās. Nu, un tagad viņas sakaš, tad viņas nu, notīra, nu, viņas jau nemizo, bet viņas tā kā nokasa. Tad liek viņas karstā ūdenī, lai viņi vārās un cauraudzītis atcep. Tad, kad kartupeļi ir gatavi, tad viņiem vēja virsū to cauraudzīti. Un pārlē vēl ar krējumu, bet tad viņas ar ko karot vai ar kādu stampiņu, viņas tā kā sagrūžu. Nemis tieši tā, lai biesputu nesanāk, bet kaut vai lai gabaliņi ir. Un tad, protams, zaļumu vasarā jau ir loku un dilis no tos jau nevajag žēlot, tā kā to sauju var bērt noteikt virsu.
Un skaisti tas nosaukums tam
ēdienam. Ā, tie bimbali, jā, nu tā, es nezinu, cits jau teica arī circeņu, nu, tā kā man vīrmāte, viņi tos bimbalus tā kā nelietoja, bet mūsu vecākās kundzītes teica, ka viņas tā kā viņas pa bimbaliem sauc, bet mums mājās mēs circeņus cepām, sacepām circeņus un lējām virsū un tā. Un bimbali tik tiešām tā arī radušies, ka viņi atgādina, nu tādas saceptos.
Saceptas dunduras.
Jā, un citi jau nezinu arī, kas ir bimbali, un tas Andra skaidro, nu tie tā kā tie dunduri, nu kā jūs nezinu, kas ir bimbals.
Bet, nu, īstenībā tie gaļas gabaliņi, nu, tur tā varbūt atgādina, ka tur tie donduri sakrituši.
Pie galda raisās valodas un dzirdu ne tikai vārdus, ko nesaprotu, bet arī šīs puses izrunu. Dzintra Skrubi ir rucavniece, laba stāstniece, vada tradicionālās kultūras programmas un zina pavisam senus teicienus.
Rucava vienmēr ir bijusi slavena vieta, un te ir bijuši digitāli turgi. Un teiciens ir tāds no veciem laikiem. Mamzelēn, ja tu esi visu paņēmusi, tad tik lip virsu un sēdi atsprākļus un skati, ka kanārin, kas neizsevēršas pa to ašpakaļu. Skaisti skanēja, vai ne? Brīnišķīgi skanēja, un tādu teicienu ir ļoti daudz. Un tādus teicienus ir pierakstījusi Anna Roga. Vēsela virkne, tādi pateicieni, no šiem pateicieniem es esmu mācījusies. Nu, vēl Rucavas valoda Nora Kalna. Ļoti skaisti, mēs visi lepojamies ar viņas dzejoļiem rucaunieces. Nu, viņa ir uztaisījis Rucavas valodai pieminekļus, un viņai vairāki tādi Rucavas dzejoļi ir. Ko tu lašinē ķirmi, kuš, ko alcavā, dzierš, tā teiču no pirms, kam bāžu visā Rucavā. Ne vārda! Tu nērzini, ko šnīpsti, līš pabeņķē, kraušu pa žandis, ba, zini. Ko seņķ, ko tu ukstinē? Lai biz dunku paprovēju, nemaļ to nesvimbini. Kā vienu pasagarēji, a tu gūžina vīna? Gūžina vīns ir ūdens.
Dāci, jūs arī nesaprotat.
Jā, es saprotu
daudz ko. Ļoti uzmanīgi jāklausās, bet ir tādi teicieni. Bet tad, ja ekskursanti iet projām un saka, ka viņš nekā nav saprats, tad man paliek kauns. Jo tas nozīmē, ka es neesmu tulkojusi. Tad, kad es atnācu atpakaļ uz Rucavu strādāt, skolā vispār, kļūdas tās pašas, kas bija, kad es mācījos 65. Gadā, pati biju Rucavniece, kad izloksni nāca ārā. Un tās pašas gramatikas kļūdas bija arī maniem audzēkņiem, tad, kad es atnācu 86. Gadā. Īsts Rucavnieks, garumzīmes tur, kur nav, atkal uzliktas gulbis uz uzlis, tāds smuga garumzīme izrāvis. Nu, tā ir Rucava. Nu, un arī leksika jau ir. Mēs esam Lietuva tuvu, mēs saprotamies ar leišiem, jo sakums mums arī nāk, jo kadreiz jau tā bija Latvija, Palanga un viss, vai ne? Un tad, kā vecas tantītes runā, nu es jau tad tai brīdī neuzskatīju sev pa vecu, ka es atnācu apakaļ, jo, ne? Ieiet veikalā un skan tik brīnišķīgi valoda.
Nu, es zinu, kas ir šmiņas, bet kā ir citā rakuņa, var pateikt, kas man tai pirkstā ir, es nezinu. Es tikai zinu, ka viņš ir šmiņas. Nu, kā jūs domājat, kas ir šmiņas pirkstā, kas šmiņas ir?
Gredzens?
Nē, nu, jā. Nē, un es citā rakuņa. Jā, šmiņas.
Man tas vārds man tā kā ne, bet tas šmiņas man tā kā neiet, bet daži Rucavas vārds man arī ikdienā iet.
Savu piedrību Rucavai ikdienā mājās neapspriež. To izjūt, kad dodas ārpus Rucavas, atzīst Dace.
To var manīt tikai, redz, aizbraucot uz Rīgu. Kad tu esi aizbrauc uz Rīgu mācīties, izglītoties, tad tu pēkšņi saproti, ka tu savādāk runā. Izrādās starp visiem, ka tu savādāk runā. Un tā jau no katra novada, kad nāk, tad var atšķirt, kas kam jau ir tās auzes. No tā.
Ko jūs Rīgā mācījāties?
No, es kādreiz geogrāfiju studēju, bet tas jau sen bija. Universitātē, jā. Kaut gan man personīgi ir arī, nu, kā saka, skolā iedzīna to pareizo literāro valodu. Es nevaru šitā parunāt rucavnieciski, es nevaru vienkārši. Bet es saprotu, bet es nevaru parunāt.
Kas rība, kas dimda gārī stubinu, kas rība, kas dimda gārī stubinu, mīļ māra dimdēja gārī stubinu, mīļ māra dimdēja gārī stubinu, nāč māra iekšā krustubu dzerti, nāč māra iekšā krustubu dzertu.
Tikmēr Sandra Aigari jau demonstrē šīs puses melodijas, balsi jeb vienkāršas melodijas, ar kurām var izdziedāt visu.
Tā pamat melodija, pamat balsi ir cenais kāzu balss, ar ko var izdziedāt visu, un parasti mēs ciemiņus sagaidām tajā, tad vienu tādu pantiņu, nu kaut vai par mums, par jums, par mūsu viešņu no rādio. Šitādu nebija kādi, nu sanāca, strīpāni, rūtāni, raibame biksēm, strīpāni, rūtāni, raibame biksēm. Jaunākos laikos ir izveidojusies ar šo melodiju skaista dziesma, es teiktu, tā ir Rucavas vizītkarte, ja to dzird kaut kur, tad noteikti jāskatās, kur nāk tie Rucavnieki. Nu, tad beigās gan es pielikšu dažu pants, jo arī šis balss ir lietojams vienkārši brīvi improvizējot, kad man gribas kaut ko pateikt, ja, tad es varu lietot. Neviens mīļi tā nebraucā, kā brauc brālīs ar māsēnu, kā brauc brālīs ar māsēnu, kur ierauga ievas ziedu, tur piegriezā kumelēnu, tur piegriezā kumelēnu. Lai māsēna pušku jāsēja vaziedu baltu mēnu, ievaziedu baltu mēnu, ievaziedu baltu mēnu, māgonītes kuplu mēnu, māgonītes kuplu mēnu.
Ar tik bagātu ieskatu Rucavas tradicionālajā kultūras mantojumā dodos atpakaļ uz Rīgu. Līdzi man manuskripts, daļa no topošās grāmatas par zvanītājiem, par to, kas darīts pēdējos 20 gadus, tajā būšot par katru cilvēku, par katru darītāju.